Seguramente xa os tuvestes vendo ao longo destes días en diferentes medios de comunicación, tamén os coitastes aquí en Radio Estrada. Falaba con Pepe Rodríguez o pasado luns, pero nós queríamos facer unha entrevista máis en profundidade, falar máis con el, porque nos tempos que corren é difícil por dúas partes atopar unha virxe do século XIV, non? E tamén atopar a alguén virxinal, alguén aínda con principios, que en vez de levála para casa, chamase a patrimonio e a puxera en valor. Falamos hoxe aquí en Salta da Cama con Fernando Brei. Moi bo día, Fernando.
Bo día. Que tal?
Bueno, encantados de terte aquí e que nos contes esa historia que saliu en todos os medios de comunicación, como un día pescando nas orillas do Sar de repente atopas unha virxe gótica do século XIV.
Sí, foi unha casualidade moi grande. Pero bueno, como ben dixetes, de que calquera que atope, claro, pode acudir a marcha con ela, pona ali no patio da súa casa ou... Pero, bueno, eu, en canto vin e canto me fixei o que era, se dixen, isto ben pó real. Sabe? Pero, bueno, eu que sei, eu pescando todo tranquilo, que vas, cando vas pescando, vas mirando ali onde tens que lanzar a cucharilla a 30 para que che pique.
Home, eu, mira, Fernando...
Non vas mirando para as pedras,
eu,
claro.
O único que pesquei no río foron merluzas, tamén cho digo.
Merluzas, grandes, sí.
Grandes no, merluzas.
Sí, eu.
Pero como reconociches ti, como te das conta de que aí hai unha talla, de que aí pode haber algo? Porque nós imos mirando para as pedras, vas mirando para o río, pero podes ver algún símbolo ou algo. Ti és aficionado a algún tipo de talla, de canteiría ou como dixetes antes, porque ti colaboras moito con Gañete no Areal, e igual de ver esas tallas pois se chamou a atención.
Sí, pois, como dixete, sí, teño feito alguna talla en pedra, pero bueno, así daquela maneira. Uh-huh. Pero eu puxiño un pé en riba, no pescando puxiño un pé en riba, como que resbalei ali, tropecei ali. E todos cando mirei a ver no que tropezara, as pedras do río non suelen ser así cuadradiñas, sabes? Estaba moi ben feita, porque tina... Vela na foto e dix ti, oh, sí, pues vale, é unha talla, pero vendo ali no sitio onde estaba, é que aparentaba unha pedra máis. Uh-huh. Claro, eu, o tropezar e fijarme no que non tropezara, mirei, e vin a pedra que era así un pouco cuadradinha, super cuadradinha, super ben feita, e dixen, aquí que pasa? Entonces, claro, vin a volta e fijeime. E foi cando vin, que tiña cabeza, tiña así en forma de como se fora... un trono, un santo, uh-huh. un santo. Efectivamente, eu aquel día fui sin teléfono, non lle pude sacar fotos.
Uh-huh. E ibas ti só?
Iba solo, porque eu traballei xusto onde sacaron, ali no puentinho ali onde sacaron, eu traballei ali na casa do lado poñendo o canalón. Uh-huh. Entón eu preguntei a xente da casa, oye, mira, hai pesca, hai peixe aquí, hai, pasan pescadores, ou... E dixeronle, sí, algún pescador temos visto e tal. Entón, un día salindo a traballar, un día, fai tres semanas salindo a traballar, e dixen, eu vou ir hasta ali. Que me acordaba o sitio por defeito de estar traballando ali na casa, que senón xa, bueno. Parei ali o coche, puxeme a pescar río abaixo, pero hai que se meter no río, sabes? Eu levo o vadeador, as botas grandes, e metime polo río para ali para baixo, é difícil, sabes? Non, porque despois para arriba hai como un camiño, uh-huh. como un paseo, que vai moitísima xente, pero xusto onde estaba a talla, xusto onde estaba a peza, mirando para baixo hacia o río, hai un valo enorme, de 4 ou 5 metros, claro, por ali non se ve nada, ninguén ve nada.
E como chegaría ali?
Pois non o sabemos, pero gostaríamos sabelo. Eso é que hai como o primeiro estudio que fixeron, sabes, sacaronlle fotos, uh-huh. fixeron referencias de muros, un que vai de lado, outro que vai hacia arriba, e xusto ali no medio está o santo. Entonces, non se sabe, pero van a estudiar a ver, van a mirar a ver se aí había algo, De feito, os veciños dicían que era a virxe de Conxo, de que estaba ali nunha fonte, na fonte de Conxo. Outros veciños din que que pode ser a virxe de da Cuncha, de Conxo tamén, non sei, apareceron un montón de historias.
Porque fixeron falta 7 homens para sacala do río, entón para levala aí tamén faría falta...
Sete homens para carjala, homens para carjala, pero... Despois houve moito máis xente que montaron ali un dispositivo, pero pero moi ben, de feito o señor que sacou o jefe, bueno, os empleados, conozco-se casi todos, tíos son uns fenómenos, pero o jefe, o de Boquete, o que se encarga das mudanzas, eu xa cando vin a ese señor ali, dixen eu isto daqui, sácano como se fora ahora en paño. Efectivamente, puñeron o tratarno super ben, puñeron a... xa casi me dou un poquinho de rabia porque ainda me parece nin que se tratou mellor a talla que a calquera enfermo de coronavirus, pero bueno, eso non, sabes, pero esos son sentimentos meus.
O, bueno, o haber cámaras diante posiblemente.
Claro, entendes, pero sacaron a super ben despaciño, con todo o respeto do mundo, sobre 3 horas ou así durou, deixaron de entrar un fotógrafo que non sei se era do Correo Galego, e máis a min nada máis salía ao sitio para que non se podía estar ali mentres cobraban ali, mentres que facían ali aquel.
E cal foi a túa reacción unha vez que te deches conta de que ali había unha talla? Que foi o primeiro que fixeches? O primeiro que pensaches foi levála para o areal? Eso xa o dixeches
antes. Eso foi o primeiro. Xa chamei a Gañete, mira o que tú fez. Pero... De feito, despois proibíronme despois de... Dixeronme, non se lo cuentes ni a tus padres. Pero bueno, o primeiro, sí, xa chamei a Gañete. Pero a primeira sensación, eu cando vin ese, eu teño unha amiga que se chama Ana Castro, que a súa empresa chama-se Galantiqua, e dedícase a iso, ela é experta en antigüedades e é unha tasadora excelente, unha excelente persona. Eu dixendo a ela, sabes, eu, joder, tío, eu ando por aí polas obras, nas obras de casas vellas,
van aparecendo
cando van a reformar, claro, tiran con todo no contenedor, e ali hai de todo, hai unha ferradura, hai unha chave, entonces eu, desde que conozco a Ana, esta Ana, díxolle, mira, levo yo rejaliños así, levo yo ferradura, sabes, como ela é o rollo de eso do anticuario, díxolle, mira, pues eu tamén papo teseus. En canto topei a pedra, o primeiro que fixe foi chamar a ela.
Eres o Indiana Jones da estrada.
El Indiana Jones é ela, Lara Croft, sí. Que fenómeno. Pues eu chamei a ela, díxeme, díxen, topei unha virgen no río, este é un tesouro, no? Ela xa, claro, como sempre andaba lavando ferraduras, cachivaches, díxeme, pero...
Outra ferralla máis.
Claro, outra ferralla máis, exactamente. Díxeme, mira, sabes, en plan de non me rompas la cabeza, sácale fotos. Eu aquel día iba sin teléfono, sabes? Eu cando cheguei a casa, chamei e díxeme, bueno, pues cando vayas, me sacas unhas fotos. E o día seguinte volvín, toquei unhas fotos, e mandei as fotos. Xa me manda mensaje de, buf, isto, onde está isto? Eu, onde está isto, sei, non é nada máis. Xa contestei. Eu sei, non é nada máis. Se queres vir hasta ali, eu levo ti. E armouse de valor, puxo unha arbotinha, se metimos no resto, porque hai que se meter polo río, hai que mollar o pé.
Pa pescar hai que mollar o cu, eso de toda a vida.
Sí, hasta o conselleiro mollou o cu, bueno.
Bueno, cunha cámara adiante volvemos ao Dantes, mollan o que faga falta.
O que faga falta. Ele veina hasta ali, xa que hoxe empezou a sacar fotos, son as fotos mandou xa a un amigo del, é que non sei dicir, non me acorda de non sei que de unha asociación de patrimonio galego, sabes, un profesional tamén, chamase Carlos, non sei como se apellida agora mesmo, non me acorda.
Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego.
Eso, ten familia aí na estrada, como era, o de Calzados Coto ou algo así, non era?
Sí, de Enrique Coto.
Enrique Coto, bueno, pues é familia dele, bueno, algo me contou, pero como sabemos todos tan nerviosos. Claro, é de Will tamén. Ela mandoulle as fotos a este señor. Este señor tamén dixo, ui, aquí hai algo, sí, hai que a patrimonio, arrexeron un montón de papeles a Ana Castro, arregloume todo, fomos ali, dixo-me, hasta que non nos temos papeles, de feito, este señor, o Carlos, foi aquí a Santiago, para darlle patrimonio para, bueno, para rescatar a pedra, para rescatar o...
Sí, sí.
O charro. Aquí en Compostela pedimos cita, a ver si tenía cita previa. había que acudir con cita previa. Dice, no, yo no tengo cita previa. Bueno, pues no le podemos atender. Bueno, entonces un hombre, como era Estrada, marchó a Estrada y registró en la Estrada, en el Concello de Estrada.
Ajá. O sea, que queda aquí registrada, ainda por arriba está registrada aquí en el Concello.
A pedra está registrada en el Concello de Estrada, porque en el Concello de Estrada ni pidieron, bueno, fue allí y atendieronlo rápidamente. En cuanto se registró todo, se hizo todo tal, dijeronme, cállate la boca, no le digas nada a ninguén, por eso, porque, ¿sabes? Podían elevar. Imagínate que claro. Se no conozco esta rapaza, ¿eu qué fago? Chámolle a un anticuario, o chámolle a...
Sí, eso puede acabar fácilmente en el mercado
claro,
negro, ¿no?
Meto-me en un foro, o cualquier cosa. Viño ahí, danme... En plan, sí, voy contigo que yo son de tal. Llego a Malía, enseño ya pedra y al día siguiente ya no está.
Por eso importante que es siempre, ¿no? Siempre que se atopa algo, pues acudir a un experto, acudir en o que faríamos nesta época en la que vivimos, que colgar una foto en las redes sociales, ¿no? Miro que atopei.
Exactamente.
Y al día siguiente llegas al día y ya no hay nada, ¿no?
Bueno, yo mandé foto a Cañete.
Bueno, hombre, pero es de confianza.
Pero bueno, no fui parte de sociales.
Con trabajo que fai Cañete no areal como para desconfiar de Cañete, ¿eh?
Exactamente. Pues, ya me dijeron, no le digas nada a nadie, por si acaso. Esta gente, pues, Ana Castro, su amigo Carlos, salieron... yo tenía confianza total, portaronse de maravilla.
E agora cal é o proceso que vai a levar agora a Virxe? Agora está en patrimonio, van a estudiar a peza.
Pol laboratorio, un rollo de restauración, me dixo unha señora que debía ser, que creo que era presidenta de patrimonio de aquí de Santiago de Compostela ou algo así, bueno, algo así, non me acordo moi ben. Xa vai directamente para o Museo das Peregrinacións, no Santiago de Compostela, a limpar, datar, tratar con sumo cariño, según me dixo.
Quedaron de avisarte a ti como iba a ser, bueno, pues, cando superan algo, porque eu supoño que ti, claro, para ti é como a tua nena agora, non?
Sí, sentimento, sí, que me dera, pero non, xa me dixo Ana, que vive no mundo ese, xa me dixo, non, unha vez que entra en patrimonio que nós non sabemos nada, non. A ver se pode seguir un estudio ou se me pode dizer, xa lle dixen, e todo o que sepa vai me decirme.
Claro, por saber máis a historia, non? Por lo sentimental.
Claro. Máis ou menos, a min dixeronme que máis ou menos sobre tardarían dun ano. Un ano, ou menos dun ano en presentalo público. Pero bueno, hasta daquela, a ver que pasa. Se cada xa solido tudo.
Bueno, e ti eras moi creente?
Eu creo en Dios, pero non creo na iglesia.
Vale, porque, no, digo eu que dependendo como sexan as persoas de crentes ou non, pois sí, atoparse unha virxe así nun río, pois igual lle daba un flash ou algo, eu que sei, apareceuse unha virxe, non?
Apareceuse unha virxe, pois... Pues pode ser, claro que sí, a verdade é esa que se me apareceu unha virxe. Pero digo che, Pablo, que antes estaba encamada, estaba na forrando con polistán e antes de que levantaran foi un da ela pejelle tres croques ca cabeza.
Non vai a ser, mal non fai, non?
Non vai a ser, claro.
Mal non fai, demais non está.
Eu dando a chica cabeza, me dixen que a bici non tiña ela. Que lástima, bueno.
Bueno, pero... O importante é que xa está en patrimonio, que ella van a cuidar moi ben. Claro, o que dixen ao principio, que honradez como a que amosaches ti hai moi pouca, porque o resto da xente o que intentaría é lucrarse, ti, pois no, puxáchelo en patrimonio que é de todos nós, que en patrimonio fagan eses estudos e que nos conten esa historia da Virxe para saber como chegou aí e como chegou ata os pés de Fernando Brei.
Exactamente. O patrimonio agora ten o deber de estudiar eso, de decirnos que pasou aí e como chegou eso aí, todos os detalles, porque non ten cara a Virgen, porque non ten o neno porque non ten cabeza, non sei, que significan os santiños que leva orlaus, a flor que leva por debaixo, eso todo, eso temos dereito a saber os galegos, claro que sí, o pobo, home, a pedra é nosa, carai.
Uh-huh. Pois, Fernando, moitísimas grazas por atender os micrófonos de Radio Estrada, por contarnos esta fermosa historia. Agardamos que poidamos saber máis desa virxe que apareceu no río Sar, e que poidamos ter os ríos ben cuidados como o Coida Gañete ou o Areal, para
bravo,
que...
Bravo, Chichas.
É que é certo, non? Que bravo, o Areal claro podemos sea, disfrutar claro. Gracias a que Gañete se meteu entre cella e cella a traballar e vos lía a voluntarios como a ti e como a moitos outros que lle botan un cable. E nada, que gracias a eso, gracias a xente que vai a pescar aos ríos, gracias a xente como
gracias
Gañete que os coida, pois claro, podemos sí. disfrutar e amosades
ojalá,
esa honradez pois con detalles como
todo,
o teu.
Ojalá todos foramos como Gañete, claro que sí.
Pois que lle dirías a toda esa xente que se acerca polos ríos e que disfruta dos ríos e a xente que lle gusta
ríos,
a natureza?
O pescador diríalle, dígolle, sempre pesca sin morte, sempre pesca sin morte. A todos los que se achegan ao río, que por favor que non tiren nada no suelo, e todo o que tiren que o volvan a recoller, porque costa moito traballo despois de recoller da festa do Areal, costa toda colilla por colilla, xa me entendedes. Nada máis, que máis queres que che diga. Hai que acórdanos a auga cando non a temos, non?
Pois moitísimas gracias, Fernando Brei. Aí está un exemplo de honradez
chao.
Nos tempos que corren, que é moi complexo. Moi bo día, un aperta, amigo.
Chao, gracias Radio Estrada. Chao, gracias Chichas. Chao.